Ráno, musím se vám k něčemu přiznat dneska ráno. Nevím, jak to máte u vás, ale já někdy, ne úplně často, ale někdy mám takový bezdůvodný, na první pohled bezdůvodný pocit smutku. Nevím, jak vy, ale někdy se cítím smutný. A to jsem, prosím, pěkně víc rozumový než emocionální typ. Nejsem takový ten emocionální typ, který se vždycky u všeho rozbrečí nebo neustále se směje, který neustále prožívá něco emocionálně. Jsem víc rozumový, víc myslím, než cítím. A přesto čas od času se přistihnu, že jsou okamžiky nebo chvíle, kdy prožívám smutek a někdy mám pocit, že vůbec nevím, odkud ten smutek pochází. Je tady někdo, kdo to prožívá podobně? Asi pár lidí tady máme. Dneska budu mluvit o smutku. To je téma, které nemáme moc rádi, protože smutek skoro vždycky považujeme za negativní vlastnost nebo za negativní emoci. Skoro vždycky považujeme smutek za něco, co není v pořádku, že bychom to měli překonat, protože jsou věci, které nás trápí. Když jsme smutní, tak máme pocit, že je to jako předzvěst smrti. Je to něco, co nechceme. A nenadarmo, když se podíváte do Bible, vidíte spoustu veršů o smutku. Dokonce Ježíš je napsáno v evangeliích, když byl krátce předtím, než byl ukřižován, tak se svými učedníky šel do zahrady Getsemane, to je taková malá zahrada v Jeruzalémě, kde se modlil a modlil se k Bohu, který ho poslal na misi a který ho zachrání z té mise, modlil se k němu a když se tam modlil, tak evangelista Matouš zaznamenává Ježíšova slova, že na něho padla úzkost a tíseň do té míry, že svým učedníkům, že svým nejbližším přátelům, kteří tam s ním byli, řekl, má duše je smutná až ke smrti. To řekl Ježíš. Má duše je smutná až ke smrti. A pak poprosil svoje učedníky, aby s ním bděli a vydrželi a modlili se s ním. A ten příběh pak pokračuje a oni všichni usnuli, protože když jste smutní, tak vás to vede k tomu, že se zahrabete někde pod deku a uvaříte si teplý čaj s medem a chcete zapomenout na celý svět. A všichni ti jeho učedníci usnuli. Ale Ježíš, víte, když my mluvíme o Ježíši v církvi, tak si ho někdy představujeme jako někoho, kdo je vždycky nad věcí. Kdo se nikdy nenechá rozhodit okolnostma. Kdo nikdy neprožívá nic to, co prožíváme my. Jako by byla úplná taková umělohmotná figurka, ten Ježíš. Kdo je vždycky nad náma. Ale tady v tomhletom místě Ježíš, spasitel světa, říká, má duše je smutná až ke smrti. A jestliže spasitel světa, jestli Ježíš prožíval smutek, možná ne každý smutek je negativní emoce. Protože samozřejmě, když čteme evangelia, vidíme, že Ježíš věděl moc dobře, co se chystá, věděl, že jeho vlastní smrt číhá doslova za rohem, věděl, že jeho zrádce spolu s rámovou stráží už vyšli, aby ho zatkli, aby ho mučili, aby ho popravili. Ježíš věděl, co ho čeká a nutně věděl, že to nebude jednoduchá věc, takže Ježíš věděl, že přichází do jeho života ztráta, která bude bolet, která bude velmi násilná. A proto cítil smutek. Cítil možná smutek z toho, že ne každý přijme jeho oběť, že ne každý bude prožívat odpuštění svých hříchů pro to, čím on prošel. Ne každý to přijme. Někteří z tomu budou možná vysmívat, my nevíme, co všechno bylo v tom jeho smutku, ale Ježíš říká, má duše je smutná až ke smrti. A je zcela jasné, smutek může být přirozenou reakcí na ztrátu. Když ztratíte něco velmi důležitého nebo ztratíte někoho velmi milovaného, je přirozená reakce, že cítíte smutek. Když mi bylo 17 let a někteří z vás znáte můj příběh, moje maminka zemřela a je přirozené, že jsem cítil smutek. Bylo by velmi nepřirozené, kdybych necítil nic. Je to přirozená reakce na ztrátu, kterou jsem utrpěl. Ztrátu, která byla, ztrátu, která je vážná. Pokud ty ztratíš někoho blízko a každý z vás ztratil někdy někoho, koho jste měli rádi, nebo když jste ztratili něco důležitého, co jste považovali za něco vážného, pro vás, jste to ztratili, tak každý z vás, pokud ztratil něco, co má rád, nebo někoho, koho miluje, každý z vás prožíval smutek jako přirozenou reakci na ztrátu. A v této situaci dokonce nás Bible pozbuzuje a říká, že máme držet spolu basu. Když někdo je smutný kvůli ztrátě. Čteme tam verše jako, že plačte s plačícími a radujte se s radujícími, protože obě dvě emoce mají svoje místo v našem životě. A pokud ty prožíváš radost, něco se ti podaří, tak máš mít okolo sebe lidi, kteří se budou radovat s tebou, kteří budou oslavovat s tebou, protože se radujeme s radujícími. Ale pokud prožíváš smutek kvůli ztrátě, pokud prožíváš něco, co trápí tvoji duši, protože jsi ztratil někoho, koho miluješ, nebo něco, co miluješ, pak je přirozené, že potřebuješ mít kolem sebe lidi, kteří budou se trápit spolu s tebou. Ne, kteří tě poplácají po rameni a řeknou, to bude dobrý, ale kteří budou plakat s tebou, protože potřebujeme plakat s plačícími a radovat se s radujícími. To je to, čemu nás Bible vede, to je přirozená reakce na ztrátu. A v takových situacích, kdy prožíváme ten smutek, tak spolu s mnoha žalmisty, když budete číst ve Starém zákoně, je tam fura žalmu, 150 žalmů, některé jsou radostné, ale mnoho z nich je žalmu smutku. Když budete číst ty žalmy smutku, tak tam žalmisté píšou věci jako do hloubi duše jsem vyděšen, Hospodine, jak dlouho ještě? Zachraň mě pro svoje jméno. Do hloubi duše jsem vyděšen, Hospodine, jak dlouho ještě to mám snášet. A každý, kdo to prožil ztrátu, každý, kdo prožívá ztrátu, jakoukoliv ztrátu ve svém životě, tak zná tenhle ten pocit, kdy se modlí, kdy volá k Bohu, kdy zoufale pláče a říká, Bože, jak dlouho ještě budu snášet tohleto trápení. Zachraň mě, obrať se ke mně, život mi zachovej. Ten je nám důvěrně známý, takovýhle výkřik. A v takových situacích potřebujeme všichni verš, který jsme tady četli na plátně předtím, než jsem přišel na pódiu. Verš, ve kterém Bůh říká skrze proroka Jeremiáše, občerstvím duší znavených a duší chřadnoucích nasytím. To je úžasný verš. Bůh říká, já vidím tvůj smutek. Já vidím, jak tvoje duše chřadne. Já vidím, jak tvoje duše je znavená. A já tě občerstvím, já tě naplním. Já znovu chci uzdravit, že to je jenom jiné slovo pro to, co tam říká ten Jeremiáš. Já chci uzdravit tvoji duši. Já ji chci dát zpátky dohromady, aby byla celistvá, aby byla zdravá, aby mohla prožívat znovu pokoj, aby mohla prožívat znovu radost, aby mohla prožívat znovu moje požehnání. Takže tohle je jeden z typů smutku. Smutek je přirozená reakce na ztrátu a když něco ztratíš, něco vážného, nebo když ztratíš někoho milovaného, je to naprosto, naprosto přirozená reakce, kterou dokonce musíš prožívat, protože tenhle ten smutek ti pomáhá smířit se ze situací, která nastala. Je to naprosto přirozená věc. Jenomže toho není jediný typ smutku, že jo? Jsou jiné typy smutku. Je například smutek ze ztráty, která se nikdy nestala. Všichni to známe. Když jste třeba měli něco důležitého, něco, co jste potřebovali najít a nemohli se to za žádnou cenu najít. Prohledali jste celý dům od zhora dolů, prošli jste všechny svoje skříně, zásuvky, kabelky, což pro některé je dlouhá práce. Prošli jste všechny věci, kde by mohlo to konkrétní, co hledáte, být a nemohli jste to najít. A pak najednou, z ničeho nic, jste to nehledali. Znáte to? Odevřete ten šupík a je tam ta věc a říká, ne, já jsem prožíval smutek kvůli něčemu, co se mi nikdy nestratilo. A takhle to máme v mnoha oblastech našeho života. Cítíme smutek ze ztráty, která se ale nikdy nestala. Můžeš prožívat smutek ze ztráty vztahu, která ale nikdy nastala. Protože si třeba uvěřil, že ten druhý člověk si o tobě myslí to a to. Možná si zaslechl nějaké zvěsti. Možná někdo někoho pomluvil a ty si tomu uvěřil. A uvěřil jsi, že jsi ztratil vztah a cítíš ztrátu a jsi smutný ze ztráty vztahu, ale ta ztráta nikdy nenastala. Je to něco jako iluze v naší mysli, které jsme uvěřili. Možná dokonce prožíváš stejný smutek ze ztráty vztahu s Bohem. Někteří lidé mají pocit, že Bůh je nemá rád, že neodpovídá na jejich modlitby, že je nepřítomný, že je neaktivní, že zkrátka nejedná v náš prospěch, jak bychom potřebovali. A máme pocit, že jsme ztratili ten vitální životodární vztah, který jsme cítili ještě dřív, a že ho nemáme, že se ztratil někde v nenávratnu. Ale možná se on nikde nestratil. Možná ten vztah je stále vitální, ale uvěřili jsme lži o tom, že jsme ztratili ten vztah. A byli byste překvapeni, kolik křesťanů věří lžím o Bohu. Protože neznají základní učení o Bohu, o tom, jaká je jeho vůle, co si Bůh přeje. Připisují mu skutky, touhy a činnosti, které Bůh nemá. A pak jsou zklamaní ze ztráty, která ale nikdy nenastala. A žijou v iluzi ztráty, žijou v iluzi, protože uvěřili lži o povaze jejich vztahu. Proto je tak důležité, abyste četli Bibli. Abyste viděli, co Bůh doopravdy říká o své věrnosti vůči vám. Co doopravdy říká o svém srdci pro vás. Kdy doopravdy říká, já mám na mysli požehnání pro vás, ne zlo. Kdy Bůh říká, já jsem na vaší straně a vás si zachránit. Já jsem váš spasitel. Já jsem někdo, kdo stojí na tvé straně proti zlému světu a proti tomu zlému. Já jsem na tvé straně a my někdy uvěříme lži a pak prožíváme ztrátu, která se nikdy nestala. A pokud jsme v tomhletom druhu smutku, ve smutku, který je pouze založený na iluzi, na lži, pak nám Pavel jednoznačně říká, přestaň s tím. Neříká nic světoborného. Ale říká na jednom místě ve svém dopise, říkám vám v Pánu, radujte se. Znovu vám říkám, radujte se. Pokud žiješ ve smutku ze ztráty, která se nikdy nestala, pak ti Pavel nedovoluje, podle toho, co píše té církvi ve Filipech, tak ti nedovoluje, aby si udržoval ten smutek naživu. Ale přikazuje ti, aby si s tím skončil, pokud tvůj smutek je založený na lži, na falešné představě o vztazích s jinými lidmi, pak ti, nebo s Bohem, pak ti Bůh přikazuje, aby si s tím přestal a říká, skonči s tím, já ti říkám znovu v Pánu, raduj se. Raduj se. To je jako příkaz, to není jako dobrá rada, no tak kdyby náhodou si to prožíval, tak dáš ti kafe nebo něco ostřejšího a budeš se znovu radovat. Pavel říká, ne, já ti v Pánu říkám, raduj se. A my ale někdy si říkáme, kdyby to bylo tak jednoduché, že bych si mohl říct jenom sám sobě, prostě raduj se. Že bych mohl říct, že bych se posadil někde doma, dal si to kafe a řekl se, tak, moje duše je strápená, teď právě si říkám, od téhleté chvíle se budu radovat. 1, 2, 3. A nic se neděje. Kdyby to bylo tak jednoduché. Protože i tohle je jenom jeden z druhů smutku. Jsou jiné druhy smutku. Pokud prožíváš tenhle ten druh smutku, který je založený na lži, potřebuješ se smířit s opravdovou realitou, potřebuješ se smířit s pravdou, potřebuješ se smířit s tím, co Bůh říká o tobě, co říkají jiní lidé o tobě, potřebuješ žít ve světě, potřebuješ se smířit s realitou. Ale možná prožíváš ještě jiný typ smutku, o kterém budeme dneska mluvit trochu víc. A tenhle ten typ smutku také potřebuje smíření. A my si o něm něco povíme trochu víc, protože je to typ smutku, který někdy prožíváme a nevíme přesně proč, ale je to typ smutku, kde se potřebujeme podívat do hloubi své duše a vidět, co je v ní a reagovat na tenhle ten smutek případným způsobem. Protože tenhle ten typ smutku je smutek, který nemusíš prožívat, ale je to signál, který ti Bůh dává, aby si něco ve svém životě udělal. My jsme v minulém týdnu začali tenhle ten seriál o duši a jenom připomenu pro ty z vás, kteří neslyšeli ten první díl a nebudeme opakovat všechno, co jsme říkali, ale jenom takový základ, co vlastně duše je, protože upřímně, když mluvíme o duši, tak si pod tím představí spoustu lidí, spoustu věcí. A slovo duše je jedno z nejdůležitějších slov v Bibli, ve Starém i Novém zákoně. Hodně se mluví o duši a my někdy, když to čteme, tak je to takové jako pro nás zmatené. Někdy se mluví o duši jako o něčem vnitřním, někdy se mluví o duši jako o celém člověku, a někdy se mluví o duši jako zaměnitelné se slovem člověk, někdy se mluví o duši tak, že máme pocit, že se mluví o něčem, co je uvnitř nás, nebo co můžeme ztratit nebo zaprodat. Co to vlastně je duše? Takže my jsme si řekli minulý týden, že duše je něco, co drží pohromadě celý tvůj život. Duše je vlastně něco, co drží pohromadě tvoji osobnost a integruje dohromady všechno, co jsi. Ukázali jsme takový obrázek, který si ukážeme znovu. A na tom obrázku vidíte několik takových kruhů. A tenhle ten obrázek trochu symbolizuje toho, co je tvoje osobnost. Úplně v jádru toho obrázku máme vůli. Vůle podle starověkého uvažování bylo něco jako jádro tvé osobnosti. Právě to, že jsi schopný říct ano nebo ne, to, že jsi schopný určit, co vlastně chceš, je jádro tvé osobnosti. A někdy je to zaměnitelné se slovem duch. Je to něco, co Bůh vdechl do tebe jako osobnost. Schopnost rozhodovat o sobě a schopnost rozhodovat o jiných lidech. Schopnost rozhodovat o tomhle světě. Je to něco, co je jádro tvé osobnosti. Je to něco, co nemusíš se učit. Žádné dítě se nepotřebuje učit mít vůli. Pro ty, kteří mají malé děti nebo se právě vám rodí děti, první slovo, které se dítě naučí, nebo alespoň jedno z prvních slov, možná to první, když se budete hodně snažit, bude máma nebo táta, ale jedno z prvních slov, které se dítě naučí, bude ne. Ne! Nechci! A druhé slovo bude moje. Možná to někdo děláte, ale já jsem ještě nikdy neviděl rodiče, malé děti učit a teď řekni ne. Řekni ne. 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 Nikdy jsem nevěděl, že by rodiče učili svoje řeči. Řekni moje. Moje. Přichází to přirozeně. Je to jádro naší osobnosti. Dokážeme vnímat to chci já. To je moje. Nechci to, co chceš ty. Chci to, co chci já. A možná dítě nedokáže to říct v celých větách a proto se uchuje pouze k tomu ne a moje. Ale toho je jádro naší osobnosti. Toho je náš duch, toho je naše vůle. Pak tam máme mysl a mysl ve starověkém chápání nebyl pouze rozum, ale zahrnoval jak rozum, tak emoce. Protože ve své podstatě to, co prožíváš emocionálně a rozumově, jsou pouze dvě stránky jedné mince. Podle starověkého chápání světa tohle bylo to, jak lidé chápali slovo mysl. Bylo to něco, kde ty něco myslíš, ale zároveň u toho prožíváš nějakou emoci. Ve skutečnosti to nejde oddělit. Vždycky, když si něco myslíš, prožíváš u toho nějakou emoci. Nedá se to od sebe oddělit. To patří k naší osobnosti. Pak je tělo. Tělo je chrámem, tělo je naším královstvím, tělo je něco, co můžeme ovládat, ale tělo také má svoje vnitřní žádosti, má svoje vnitřní touhy, má svoje vnitřní potřeby, které někdy vedou válku proti tomu, co vidíme ve naší mysli nebo v naší vůli. A nad tím vším je duše. Duše je něco, co integruje tyhle ty tři části do sebe. Co integruje tyhle ty tři části do sebe, aby jsme fungovali celistvě, tak, jak nás Bůh stvořil. Aby jsme fungovali, aby jsme byli v pokoji sami se sebou. Aby jsme fungovali tak, jak máme fungovat. To je to, co dělá duše. Duše vždycky spojuje tak, aby naše vůle, aby naše záměry, naše touhy, aby naše uvažování, aby naše pocity byly v souladu s tím, co dělá naše tělo. Aby to bylo všechno v souladu. To je to, co dělá duše. Duše to sjednocuje dohromady. To je jako operační program počítači, který sjednocuje dohromady všechny tyhle ty prvky naší osobnosti, aby to bylo v souladu. A pokud naše duše je poškozená, nebo pokud naše duše je nemocná, nebo pokud naše duše není v pořádku, pak přirozeným důsledkem je, že děláme v našem těle něco jiného, než co chce naše vnitřní bytost, než co chceme ve své vůli. Proto apoštol Pavel říká, já dělám to, co si vůbec nepřeji, protože naše duše může být nemocná, může být rozlomená, může být poškozená a duše, která nespojuje, je duše, která rozděluje. Je to přirozený proces. Pokud duše je zdravá, spojuje věci dohromady. A možná jste zažili ve svém životě takový okamžik, kdy jste prožívali čiré štěstí. A nevěděli jste přesně, z čeho pramení. Nebylo to, že se vám něco podařilo, jste vyhráli ve sportce, nebo že se vám podařilo nějaký úspěch. Prostě jste prožívali čiré štěstí, protože vaše duše byla v pořádku, byla dohromady zapojena, byla spojila dohromady všechny věci uvnitř vás a vy jste cítili, že jste takový, jak máte být. A tahle ta duše, která spojuje nás dohromady, nás také spojuje vzájemně. Duše vždycky hledá spojení, protože je stvořena k Božímu obrazu. To znamená, Bůh vdechl duši, Bůh vdechl svého ducha do člověka a udělá z něho živou duši. A proto vždycky spojuje, protože Bůh je trojediný Bůh, který spojuje. A proto my hledáme, jako pokud jsme zdravá duše, hledáme spojení s jinými lidmi. Hledáme jinou duši, hledáme spřízněné duše. Hledáme někoho, kdo nám bude rozumět, komu budeme rozumět, s kým se spojíme. Je to přirozená tendence. A také duše, která je zdravá, hledá přirozeně spojení s Bohem. Hledá spojení s Bohem, který dal duši člověku. Hledá přirozeně spojení s Bohem a spojuje se s ním a s celým světem a se sebou navzájem. To je duše, která je zdravá. Problém je, že duše, která je nemocná nebo která je poškozená, tak tahle duše vede válku proti našemu nitru. Tahle duše se projeví tím, že je rozpojená, že ztrácíme vztah s Bohem, že ztrácíme vztah jeden s druhým a že ztrácíme to, co drží pohromadě náš vnitřek. Že ztrácíme tu jednotu, kdy najednou to, co chceme, jde proti tomu, co doopravdy děláme. Kdy naše myšlenky jdou proti našim emocím. Kdy najednou žijeme v nejednotě a jsme rozbití. A apoštol Petr ve svém dopise o tom píše, a já dneska se na to podívám s vámi, protože to je důležité místo. On tam říká, milování, prosím vás jako cizince a příchozí, mluví ke křesťanům, kteří už mají jinou identitu, než že žijou na tomhletom světě, jsou jako cizinci na tomhletom světě. A říká, já vás prosím jako cizince a příchozí, zdržujte se tělesných žádostí, které vedou boj proti duši. Zajímavé místo. On tam říká, že naše tělesné žádosti můžou vést boj proti naší duši. Jak můžou vést naše tělesné žádosti boj proti naší duši? Jsme zpátky u toho slova, o kterém jsme se zmínili minule, velmi krátce, velmi, velmi lehce. A to je slovo hřích. Tělesné žádosti, které se projevují hříchem, vedou válku proti tvé duši. A když hřích ve tvém životě panuje, působí, že tvoje duše je narušená nebo rozdělená. Důvodem, proč nejsi spokojený sám se sebou, důvodem, proč máš problémy ve vztahu s lidmi, důvodem, proč máš problém ve vztahu s Bohem, je hřích, který vždycky odděluje. Bůh a jeho vůle pro tebe je, aby zdravá duše vždycky spojovala tebe navzájem s jinými lidmi a tebe navzájem s Bohem. Ale hřích vždycky rozděluje. Vždycky rozděluje to, co má být dohromady. Rozděluje vztah s Bohem, rozděluje vztah s lidmi a rozděluje vztah uvnitř nás. Ty najednou cítíme, že jsme úplně rozdrobení. A cítíme se, že máme ztrátu, ale ta ztráta spočívá v tom, že jsme v hříchu. A hřích to není nějaký zločin. Hřích je něco, kdy naše tělesné žádosti, podle toho, co říká Petr, mají prim v našem životě. Kdy to, co chce naše tělo, ovlivněné tímhle světem, hraje prim. Kdy má vždycky první místo v našem životě. A to, co my potřebujeme, je najít smíření pro naši duši i v téhleté situaci. Před nějakou dobou jsem četl zajímavou knížku, která se jmenuje v češtině, napsal ji psycholog americký a profesor Dan Ariely a v češtině vyšla pod názvem Jak drahá je nepoctivost. On napsal tři knížky, které vyšly všechny v češtině, mluví o iracionalitě, ale ta poslední se týká poctivosti a nepoctivosti. A Ariely, když zkoumal lidský život, tak přišel na to, že v našem životě jsou dvě protikladné motivační tendence, které jdou na první pohled proti sobě. To se týká poctivosti. Ta první motivace je, že sobecky chceme získat všechno, co si myslíme, že nám patří, nebo co chceme získat. Sobecky chceme získat všechno, co chceme. To je první motivace. A to může být v různých situacích, chceme se například vyhnout bolesti, utrpení a nepohodlnosti. A proto, abychom se vyhnuli těmhle těm věcem, on tam třeba rozebírá na mnoha stránkách takovou klasickou situaci, kdy žáci ve škole před zkouškama najednou se začínají omlouvat. Když je nepohodlí před námi, tak se tomu chceme vyhnout i za cenu podvodu. Že jo? Tak on tam rozebírá tu situaci, kdy vždycky před zkouškovým někdo v rodině umře a ty musíš jít na pohřeb a proto nemůžeš na tu zkoušku. A jeden člověk tam rozebírá ten průzkum, udělal na to hluboký průzkum a zjistil, že nejčastější člověk, který umírá v amerických rodinách při zkouškovém období je babička. To znamená, že je obrovská, vysoká úmrtnost babiček při zkouškovém a hlavně, když se ti nedaří celoročně. Tam si ohrožený několikanásobně víc. Takže pokud někdo z vás je babička, neposílejte svoje vnuky na vysokou školu, protože zcela jistě zemřete při zkouškovém. Když totiž je něco, čemu se chceš vyhnout při nepohodlí, si ochotný klidně i podvádět. Protože když něco chceš, to je sobecká touha, tak to chceš za každou cenu. A my tomu máme takovéto české hezké přísloví, že chceme jít přes mrtvoly. I kdyby měl někdo umřít. I kdybychom my měli umřít. I kdyby měla umřít část naší duše. Tak chceme získat to, co chceme. To je jedna naše primární motivace. Naše druhá primární motivace jako člověka je, že chceme, abychom sami ze sebou byli spokojeni. Tak vidíte, tak to jde docela proti sobě, protože jestliže podvádíme, přirozeně mělo by nám být ze sebe špatně. Mělo by. Ale není, protože my chceme, aby nám bylo dobře ze sebe. Chceme se podívat do zrcadla a chceme říct, já jsem vlastně dobrý, slušný občan. Já jsem přirozeně dobrý člověk. Jak to jde dohromady s tím, že my máme touhu sobecky získat všechno, co chceme i za cenu podvodu, s tím, že chceme se cítit jako slušní, dobří lidé? To je ten rozpor, který řeší naše duše. To je rozpor, protože my nedokážeme, kdybychom mluvili čistě na rovině faktu a pravdy, spojit tyhle dvě motivace dohromady. Nedokážeme podvádět a jít přes mrtvoly, abychom dostali to, co chceme, a zároveň se cítit dobře o sobě. Tak abychom dokázali spojit tyhle ty dvě primární motivace, Ariel tomu říká, v té chvíli nastupuje úžasná kognitivní flexibilita, která nám říká, že když budeme podvádět jenom trochu a budeme mít jenom malé výhody ze své nepoctivosti, nemusíme se cítit sami ze sebe špatně. A proto většina lidí, když začíná podvádět, nepodvádí ve velkém, ale vždycky v malém. Každý malý podvod, každá malá lež, každý malý hřích, každá malá nepoctivost, která nám projde, způsobí, že se cítíme dobře, i když jsme byli nepoctiví a můžeme přitvrdit v dalším kole. Takhle funguje lidský člověk. A možná si říkáte, dobře, ale co dál? Když se to dostane až mimo naši kontrolu, protože toho se často stává, že lidé podvádějí, až pak jednoho dne je dožené jejich vlastní podvod, dožené jejich vlastní hřích. A co myslíte, že udělají pak? Že řeknou, omlouvám se, bo jsem podvodník, leta jsem podváděl, všechno vracím zpátky, beru to zpátky. Podle průzkumu, když člověk se dostane do situace, že jeho vlastní podvody, vlastní hříchy, vlastní lži doženou, místo aby řekl, sorry, omlouvám se všem, jsem podvodník, tak se úplně utrhne ze řetězu a začne být ještě mnohem horší. Funguje tam efekt, kterému se v angličtině říká what the hell efekt. V češtině by nejlépe, bychom to přeložili jako no a co. Je to, představte si, že držíte dietu, jako byste drželi dietu a odpíráte si týdny a měsíce konkrétní jídlo. A pak jednoho dne to porušíte, protože jste na to zapomněli, že držíte dietu. Sníte něco, co jste neměli jíst. Porušili jste vlastní dietu. To není žádný zločin. Porušili jste něco, co jste si sami určili jako pravidlo života. A najednou v téhleté situaci přichází tenhle ten moment what the hell, nebo no a co, a říkáte si, tak když už jsem porušil tu svoji dietu, tak to se můžu rovnou nadlábnout, sednete si a nažerete se, přežerete se. Někteří se smějete, jako byste viděli, o čem mluvím. Přesně tak to funguje v jakékoliv oblasti života. Možná jste si někdy říkali, když jste četli o nějakých genocidách, když se lidé, kteří byli celý život sousedí, najednou vyvražďují a říkáte si, jak to mohli udělat? Měli snad zatmění mysli? Ne. Prožili tenhle ten efekt, no a co? Když vypukla genocida, tak většinou nezačali zabíjet všechny okolo. Zabili jednoho, dva. A pak najednou se jim to přesmílko a řekli, když jsem zabil toho, můžu zabít klidně i tam toho. Už jsem stejně vrah. Tak proč nebýt vrah pořádnej? What the hell? No a co? Takhle funguje porušená duše, která není v souladu s tím, jak nás Bůh stvořil. No a co? Jednou jsem to porušil, no a co? Tak klidně to můžu porušit úplně. Udělal jsem jeden malý hřích, no a co? Můžu udělat těch hříchů rovnou víc a pak to všechno vyznám, že? No a co? Proč bych se měl teď zastavit a teď něco s tím dělat? No a co? Už jsem jednou selhal, no a co? Tak to můžu rovnou selhat znovu. To je ten efekt, který je následkem duše, která není v souladu. Ale tak daleko my nemusíme dojít. Pokud skutečně naše tělesné žádosti vedou válku proti naší duši, potřebujeme najít nějaký jiný mechanismus, něco, co nám pomůže v té válce vyhrávat a neprohrávat. A to, co potřebuje smutná duše v každém z těch příkladů, které jsem použil, je smíření. Smíření. Smíření je to, co smutná duše zoufale hledá a potřebuje. V situaci, kdy jsme prožili tu ztrátu, jak jsem na začátku říkal, že některý smutek je oprávněná přirozená reakce na ztrátu. Když prožiješ ztrátu, protože ti někdo umře, nebo někoho ztratíš, nebo něco ztratíš, co bylo pro tebe důležité, potřebuješ smíření s tou situací, která nastala, která je bolestivá, těžká. Ten smutek je přirozený, je správný, bude trvat nějakou dobu, ale nakonec výsledkem toho procesu je smíření. Smíření s tou situací, která nastala. Jednoho dne potřebuješ zavřít tu knihu a odpoucat se dál a smířit se s tím, že nastala ztráta, kterou už nejsi schopný vrátit zpátky. Potřebuješ smíření. Pokud jsi v situaci, kdy prožíváš smutek, který nemá přímý důsledek, nebo nemá přímý kořen, protože je to smutek založený na lži, že jsi třeba uvěřil, že si někdo o tobě něco myslí, nebo že jsi ztratil nějaký vztah, nebo že jsi ztratil něco, co nemůžeš najít, tak v téhleté situaci potřebuješ smíření s pravdou, potřebuješ najít pravdu a potřebuješ se smířit s tím, co je skutečnost, co je pravda, ne s tím, co nastalo, ale s tím, co o tobě, když mluvíme třeba o vztahu s Bohem, říká Bůh ve svém slově. Nebo když mluvíme o smíření s lidmi, pokud si uvěřil tomu, že někdo proti tobě něco má, nebo tě nemá rád, nebo tě pomlouvá, potřebuješ najít s tím člověkem smíření. A proto nás Ježíš i apoštolové v Novém zákoně neustále vybízejí, aby když víš, že proti tobě někdo něco má, nebo když ty máš proti někomu něco, v obou dvou případech, máš být ten první, kdo udělá krok ke smíření. Zajdeš za tím člověkem, promluvíš si s ním mezi čtyřma očima a urovnáš to. To je cesta smíření. Pokud je něco, co není v pořádku ve vztahu s nějakým člověkem, máš být ten iniciativní a najít smíření. Potřebuješ se smířit s Bohem i s lidmi na základě pravdy a zjistíš, že většina konfliktu, když uděláš tenhle ten krok, nikdy nestala. Byly to vymyšlené konflikty, které byly maličkosti, které stačilo jenom vysvětlit. Ale protože jsme neudělali ten krok ke smíření, prožíváme smutek ze ztráty, která nenastala. Ale pokud prožíváme smutek, protože hřích narušil naši duši, pokud prožíváme smutek, protože naše duše není v souladu s tím, co Bůh chce pro náš život, pak se potřebujeme smířit s Bohem, s lidmi i se sebou, pomocí slova, které zní možná archaicky pro někoho z nás, ale je to slovo pokání. To slovo pokání. Potřebuje se smířit pomocí pokání. A pokání je důležitá věc a my nikdy nechápeme, co to slovo znamená, a tak já vám vysvětlím to na konkrétním příkladu. A apoštol Pavel píše dopisy do církví a máme dva dopisy, které napsal do církví v Korintu. My víme, že tohle ve skutečnosti byly jenom dva ze čtyř dopisů, které napsal, protože on se odkazuje v těch dopisech na jiné dopisy, které se nám nezachovaly. Napsal celkem čtyři ty dopisy a dva se nám zachovaly, to máme v Bibli jako první a druhý list korinským. A v těch dopisech tam mimo jiné, ta církev v Korintu byla taková divoká, řeší neustále nějaké problémy těch Korinťanů, které mají s hříchem. A jedna z věcí, která se tam stala, bylo, že tam byl nějaký muž, který začal žít s ženou svého otce. Nebyla to pravděpodobně jeho matka, ale nějaká jiná žena, možná ta jeho matka zemřela, nebo měl více manželek, my nevíme v té době, v té kultuře, jak to přesně bylo. Ale tenhle ten muž začal žít na hromádce s ženou svého otce, což byl tak odpudivý sexuální hřích, dokonce pohané, kteří byli v Korintu velmi nevázáni, z toho byli pohoršení. A cítím nějak kvůli tomu špatnou reputaci, že trpí takového člověka ve svém středu. A Pavel v tom dopise řeší tuhle situaci a říká, víte co, vydejte ho ďáblu, vyhoďte ho z církve, aby, je to jako by ten člověk už se rozhodl, tak aby To jeho rozhodnutí bylo tak potvrzené, že možná ztratí svoje zdraví, ztratí svůj život, ale vrátí se k Bohu a jeho duše bude zachráněna. A možná nám to přijde tvrdé, ale ten člověk se už rozhodl a pokud věříme, že lidská duše žije navždy, že nás Bůh nám dává věčný život, tak pak je důležitější, kde budeme na věčnosti, nebo než to, jak přesně vypadá náš život na téhle země. Takže Pavel řeší tuhletu situaci o tomhletom muži, který byl radikálně zkažený a v tom dopise 2. Korinském on popisuje už tu situaci zpětně a říká, když jsem vám o tom psal, tak vy jste všichni prožili strašný smutek jako církev nad svým vlastním jednáním. A pak on říká, a to je dobře. To byl smutek, který byl dobrý, protože tenhle ten smutek vás vedl k pokání. Podíváme se na to místo, které on tam cituje. On říká, mluví o tom minulém dopise, říká, ačkoliv jsem vás ve svém dopise zarmoutil, nelituji toho, třeba, že jsem toho i litoval, neboť vidím, že vás onen dopis byť i nakrátko zarmoutil. Teď se raduji ne z toho, že jste byli zarmouceni, ale protože jste byli zarmouceni k pokání. Tady Pavel říká, vy jste byli zarmouceni, že jsem vám napsal ty tvrdé věci a nebylo to pro mě jednoduché, radši bych to nepsal, ale teď mám z toho radost, protože jste byli zarmouceni a tenhle ten zármutek vás vedl k pokání. A pak pokračuje dál, říká, byli jste zarmouceni podle Boha, takže jste od nás v ničem neutrpěli škodu. Zármutek, který je od Boha, působí pokání k záchraně, jehož nelze litovat, kdežto zármutek světa působí smrt. A tady Pavel říká, jsou dva různé typy zármutku. Ten jeden zármutek je zármutek podle světa, ten působí smrt. Je to zármutek, který nemá naději. Ale já jsem vás zarmoutil podle Boha, protože tenhle ten zármutek vás vedl k pokání. Vedl vás k nápravě, ke změně. A proto nelituju toho, že jsem vás udělal smutnými. Naopak, dnešního pohledu, on tady říká jinými slovy, já se raduju, že jsem vás zarmoutil. Já se raduju, že jste byli smutní, což nám přijde tvrdé, ale protože tenhle ten smutek vás vedl k pokání a smíření. A co je to dáto pokání? Někdy si lidé myslí, že pokání je lítost. Že říkáme, o mě to je tak líto. Ale to není pokání. Lítost je důležitá součást pokání, ale pokání z toho pohledu nového zákona je mnohem víc, než pouze, že ti to je líto. Někdy ti totiž může být líto, co jsi udělal, protože jsi byl chycen. A je ti to líto, že jsi byl chycen. Je ti líto víc, než to, co jsi udělal, to, že jsi byl chycen a budeš to mít následky. Líto sama o sobě není pokání. Ale to, jak nový zákon používá slovo pokání, je toto řecké slovo metanoeo, tak tohleto slovo znamená lítost, spojená se změnou smýšlení a chování. Protože právě pokání tě vede ke smíření. Že se smíříš s Bohem, je ti to líto, vyznáš mu to, ale smíříš se také s lidma, pokud si ublížil někomu konkrétnímu, je tam nějaká restituce, jdeš a napravuješ to, omluvíš se, spravíš to, co jsi udělal, pokud to spravit jde. Uděláš ten krok ke smíření a výsledkem bude, že se promění tvoje myšlení. A to je to, co ovlivňuje tvoji duši, protože tvoje mysl bude proměněna, proto nás Pavel vyzývá, abychom se nechali proměňovat Božím slovem. A v této situaci Pavel oceňuje, jakou horlivost, jakou akci a změnu přinesl ten zármutek. Ten zármutek, který prožili ti korinští, spočívá ve změně chování, která byla následkem změny myšlení a lítosti, kterou prožili nad svým vlastním chováním. A to je smíření, ke kterému nás Bůh vede, pokud v našem životě máme hřích. To je něco, co potřebujeme udělat, protože tahle náprava vyústňuje ke smíření. A jenom smířená duše ve všech typech smutku, o kterých jsme dneska mluvili, může zakoušet bezpečný domov své duše. Když mluvíme o bezpečném místě, jako o domově tvé duše, pokud chceš prožít, co to znamená být s Bohem v jeho útočišti, na bezpečném místě, někde, kde jsi v pokoji, potřebuješ žít ve smíření. Smíření ze skutečnosti, která nastala, smíření s realitou a pravdou, kterou si možná ztratil tím, že si uvěřil lži, a smíření, protože ti byl odpuštěný hřích. A možná jedna z věcí, kterou potřebuješ udělat, pokud neustále vyznáváš svoje hříchy a vůbec ti nedaří s nimi přestat, je vyznat je konkrétnímu člověku. Že k tomu nás vede nový zákon. Vyznávejte hříchy jeden druhému. Víte, někteří lidé odešli z katolické církve, protože nechtěli chodit ke zpovědi a vyznávat se svoje hříchy. Ha, A my to děláme tak jako tak. Protože naše duše potřebuje zpověď. A protože už nemáme kněze, ke kterému chodíme. A mimochodem, Bible nikde neříká, že máš vyznávat svoje hříchy nějakému knězi. Ale že máš jako křesťan v církvi vyznávat hříchy jeden druhému. To znamená, máš mít v církvi nějakého člověka, to nemusí být vůbec pastor, kněz, ani vedoucí, může to být někdo, kdo je tvým přítelem, tvým bratrem, tvojí sestrou, komu vyznáváš svoje hříchy. Potřebuješ takového člověka mít, protože když nemáš nikoho, komu můžeš vyznávat svoje hříchy, možná vyznáváš svoje hříchy na úplně jiném místě. To je to, co dělají lidé, když navštíví psychologa. Lehnou si na pohovku a vyznávají svoje hříchy, jako tomu neříkají vyznávání hříchu. Někteří z vás vůbec nechodíte k psychologovi a vyznáváte svoje hříchy na Facebooku. I to je způsob vyznávání. Ale ne vždycky vám to pomůže. Takže na tom, koho máte jako přítele na Facebooku. Oč lepší by bylo, kdyby jsme se naučili vyznávat hřích jeden druhému, že naše duše by byla celistvější a zdravější. Že celistva a zdravá duše vede ke spojení. A vzájemné vyznávání, vzájemná podpora, vzájemné modlitby vedou ke spojení. A naše duše je zdravější. A smířená duše dokáže najít bezpečný domov. Dovolte se mi modlit na závěr. Pane Ježíše, ti děkuju za to, že když mluvíme o tom, že ty jsi někdo, kdo občerstvuje duši znavenou a kdo pomáhá duši, která je v rozkladu, kdo uzdravuje naši duši. Každý z nás prožívá smutek, někdy přirozený, někdy pomocí lži, které jsme uvěřili, někdy protože v našem životě uchytí nějaký hřích. A my potřebujeme najít smíření. Smíření s realitou, skutečností, s pravdou, s tebou, s sebou vzájemně. Tak já se modlím za každého z nás, kdo prožívá tohoto rozdělení a rozpor kvůli hříchu, abychom mohli najít spojení, abychom mohli najít smíření tím, že si vyznáme vzájemně svůj hřích, vyznáme ten hřích tobě a zažijeme odpuštění a očištění, které nakonec se stane smířením. Amen.